დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ. იქ არის როგორც პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სიგნალი, ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების საიტზე, დილის საუბრები მოძებნეთ. შეგიძლიათ ჩვენი პოდკასტის მოსმენა ასევე Apple Podcast-ზე. და რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. დღეს ჩვენ არჩევნებზე ვილაპარაკებთ, არა საკუთრივ პროცესზე, არამედ უფრო მექანიზმზე, იმისა შეიძლება ასეც დავარქვათ, როგორ და რაზე დაყრდნობით შეიძლება გააკეთოს არჩევანი ამ მრჩეველმა. ყოველ შემთხვევაში, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება განსაკუთრებით ეკონომიკის ნაწილში, რაც არის ხოლმე და წინა პლანზე მოდის წინასაარჩევნოდ, გულისხმობ დაპირებებს, რომლებსაც პარტიები იძლევიან. უკვე გაისმა არაერთი ასეთი დაპირება, რაღაც ერთგვარი კონკურენციის ნიშნებიც არის უკვე ამ კუთხით, ვინ როგორ მოხიბლოს როგორი დაპირებით ამ მრჩეველი. და ასე დავარქვით დღევანდელ ეთერსაც, პარტიები და ამომრჩეველი, რა განსაზღვრავს არჩევანს. დღევანდელ რუბრიკას ვუძღვები ხოლმე. მე ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. ბატონო გია, დილა მშვიდობისა.
სალამი, მოგესალმებით.
ეს არის ის ერთ-ერთი ის თემა და ის საკითხი, რომელსაც თქვენ წლებია იკვლევთ, აკვირდებით, გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურიზებული ანალიზი ამაზე. არის ერთი, რაც არის, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, საერთაშორისო გამოცდილება, კლასიკური გაგებები რაღაცების, მაგრამ მე ჩემი დილეტანტური თვალით, რასაც ვაკვირდები, მთლად კლასიკაში ვერ ვჯდებით. გულისხმობ საქართველოს პოლიტიკურ სცენას და პოლიტიკურ არჩევანს, პარტიებს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგვიზიაროთ გარკვეული ცოდნა ამ კუთხით. როცა ამომრჩევალს, როგორც წესი, ესა თუ ის დაპირება ესმის, და პოლიტიკური პარტიაც, როგორც წესი, ამაზე გათვლის ხოლმე თავის დაპირებას, რა შესთავაზოს და როგორი ფორმით, როგორ მიიქციოს ყურადღება. ერთ-ერთი ამოცანა ესეც არის, რომ ყურადღება მიიქციოს, რომ აი მე ვარ საუკეთესო, ვინც შენს პრობლემებს მოაგვარებს, ცდილობს პირველი, რა თქმა უნდა, მინიმუმ ყურადღების მიქცევას, მეორე იმას, რომ მისი დაპირება, ესე ვთქვათ, იყოს ყველაზე მომხიბვლელი ამომრჩევლისთვის, და ამომრჩევლიც არის ყველა ქვეყანაში სპეციფიკური თავთავიანთი პრობლემებით. მაგრამ როგორ უნდა მივუდგეთ ამომრჩევლები ამ დაპირებებს, რა გავითვალისწინოთ, როგორ შევაფასოთ საკუთრივ ესა თუ ის პარტია სანდოობა ასევე მოდის.
ბატონო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ
ბოდიში ბატონო გია, ნომერ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ შეძლოს ასევე გამოგზავნა შეკითხვების მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-95-95-00-55.
ხო, ანუ ისე დავიწყებდი, რომ თქვა, პოლიტიკა არ ახალია ზოგადად სამყაროში. ათასობით წელი უკვე არსებობს პოლიტიკა, რაც სახელმწიფოები არსებობს, პოლიტიკაც არსებობს. ანუ მართვის პოლიტიკა რა არის? ეს მართვის ხელოვნება, სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება, ხო? და ამიტომ თქვათ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ან შემდეგი თვეების მანძილზე, რაღაცა ფერს სიახლეს არ წარმოადგენს. მაგალითად, უნდა ითქვას, რომ დევიდ ჰიუმმა ჯერ კიდევ 300 წლის წინ დაწერა თავისი სტატია ფრაქციების შესახებ, მაშინ ფრაქციები ერქვა პარტიებს, სადაც აღწერა, რომ არსებობს პარტიები, ასე ვთქვათ, რომელიც არის დაფუძნებული იდეაზე და არის პარტიები, რომელიც არის ლიდერის გარშემო. უკვე 300 წელი ეს არსებობს, სულ მცირე 300 წელია ასეთი რაღაცა გამოაქვეყნა თავი შოტლანდიელმა ფილოსოფოსმა დევიდ ჰიუმმა გამოაქვეყნა ამის შესახებ. ჩვენ ამ საკითხს, რომ პარტიები უნდა იყოს იდეოლოგიური თუ თქვათ ლიდერის გარშემო, დარწმუნებულია, რომ 30 წლის წინათაც ვიხილავდით და სიახლე ჩვენთვისაც არაფერი არის ამაზე რომ ვისაუბროთ დღეს. მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ამას თქვათ ეკონომიკური კუთხით შევხედოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური საკითხები არის დომინირებს ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის თქვათ საქმიანობის თუ თქვათ დაპირებების სიაში, მაშინ ჩვენ გაცილებით უფრო მარტივი არჩევანები გვაქვს აქ. უფრო რთული არჩევანი აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ გავერკვიოთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში და შეიძლება საგარეო პოლიტიკა იყოს იმის ნაწილი, როგორ უნდა მივახციოთ თქვათ მეტ დოლარს ჩვენ ქვეყანაში და შეიძლება იმის ნაწილი იყოს, როგორ ვიყოთ უსაფრთხოდ, ხო? და ერთმანეთთან ეს პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებას და საგარეო და თქვათ დოლარის შექმნის პოლიტიკას. შეიძლება ითქვას, რომ მცირე ზომის ეკონომიკის ქვეყნისთვის თქვათ იგივე ნატო სტანდარტი, 2%-იანი სტანდარტი არ იქნებოდა დამაკმაყოფილებელი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. და რატომ არის საჭირო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა? ალბათ გასაგებია, რომ ნებისმიერი ინვესტორისთვის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც
ცოტაშორის სწორედ წინა ხუთ შაბათს ქონდა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების რუბრიკაში საუბარი კვლევაზე. ლაშაძე ბისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ დაფინანსების ნაწილზე და ზუსტად აღნიშნავს, სწორად აღნიშნავს
ჩვენ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს ჩვენ გვაქვს პირდაპირ კავშირი იმასთან, რომ გვაქვს საკითხი, რომელიც უნდა ჩვენ თავზე ავიღოთ, სხვა ჩვენს ნაცვლად ამას არ გააკეთებს, ცხადია. და თუ ჩვენ გვექნება ეკონომიკური ზრდა, მაშინ გვექნება შესაძლებლობა მეტი რესურსი ჩავდოთ უსაფრთხოებაში, რაც მერე გაზრდის ჩვენ შეამცირებს რისკებს და გაზრდის უსაფრთხოებას, არა ზოგადად, არამედ ბიზნესისთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ აქ უნდა ჩადოს ფული. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, ცხადია, არ არის ერთადერთი ფაქტორი, თუმცა ეს საკითხია, რომელიც ალბათ კაფიოთ უნდა ჩანდეს იგივე ჩვენი პოლიტიკური პარტიების თქვათ პროგრამებში, როგორ ვახცევთ ერთს, რომ ქონდეს სათანადო ზრდა, და მეორე, რომ როგორ ვახცევთ, რომ უსაფრთხოება გავზარდოთ. თუ ჩვენ არ გვექნება სათანადო ზრდა, ცხადია, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არსებობს სხვა უამრავი პრიორიტეტიც თქვათ მთავრობისთვის, პოლიტიკისთვის, და ხშირად აი ხელ ჩვენ ხედავთ, რომ არის დებატები ამერიკასა და ევროპას შორის, კონკრეტულად ყოფილი პრეზიდენტი ტრამპი ევროპას აწვევა, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ გაზარდო მათი სამხედრო დანახარჯები იმ 2%-იან ნიშნულამდე, რომელიც არის დათმული.
ტრამპის მიწოლა არ სჭირდება ევროპას სწორედაც ამისკენ ილტვის.
ხო, ახლა ბოლო ხანებში ძალიან დიდი ტემპით დაიწყეს ზრდა, თუმცა მანამდე ეს იყო სერიოზული საკითხი. ეს არ იყო პრობლემა, მაგრამ საკითხი იყო და აღმოჩნდა, რომ ეს საკითხი ახლა რუსეთის უკრაინაში ომის პირობებში უფრო მნიშვნელოვანი, ახლა უფრო კარგად გამოჩნდა, რატომ იყო ეს
საჭირო. იყო პირველი წელი, ბატონო გია, როცა ნატოს ქვეყნებმა აი კომბინირებული მშპ-ს 2%.
კი, მაგრამ იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში
წილები ხო სხვადასხვა, კი ბატონო, გეთანხმებით.
მეტი და ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც თურქეთი, იქაც კი დაბლა იყო ჩამოსული წლების მანძილზე, 2%-ზე დაბლა. ხო, ანუ როდესაც ჩვენ ამ ქვეყნებზე საუბრობთ, მათი თქვათ მშპ-ს 2% შეიძლება გაცილებით უფრო ჟღერადია, ვიდრე ჩვენი მშპ-ს 2%. და მე გადავამოწმე კიდევაც და რაღაც დონეზე შესრულებულიც კი არის ჩვენ, უნდა ითქვას ქართულ სინამდვილეში ეს, მაგრამ საკმარისია თუ არა, ჩემი აზრით საკმარისი არა ეს. და შესაბამისად თუ ჩვენ არ ვიქნება უსაფრთხოება შეიძლება ვერც მივაღწიოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას როგორც გვჭირდება, მაგრამ თუ არ გვექნება ეკონომიკური ზრდა, მაშინ ძნელი იქნება მივაღწიოთ უსაფრთხოების იმ დონეს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ჩვენივე ძალებით.
ეს ყველაფერი ხო ცხადია
ერთმანეთზე. მეორე მხრივ ეს პირდაპირ ეხმიანება თქვათ ეს საკითხი, უსაფრთხოების საკითხი, რას ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საგარეო კუთხით, რომ ჩვენ ვდგავთ თუ არა სათანადო ნაბიჯებს უსაფრთხო სისტემებში მონაწილეობისთვის და კონკრეტულად ნატოში მონაწილეობისთვის, ნატოს წევრობისთვის. ჩემი აზრით ეს საკითხი ბოლო 12 წელიწადი გაცილებით უფრო შეფერხებული, შენელებულია, ვიდრე გვჭირდება. ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად გვჭირდება იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მეტი უსაფრთხოების გრძნობა გაჩნდეს ჩვენ ქვეყანაში და ვთქვათ, ინვესტორებმა დაინახოს. ხო, თქვენ წარმოიდგინოთ 12 წლის წინ რომ ჩვენ ნატოს წევრი ყოფილიყავით, ალბათ ეს გაცილებით მეტ ვთქვათ, საფუძვლებს მისცემდა ინვესტორებს, რომ უსაფრთხოდ ჩაეთვალათ ქართული სინამდვილე. ეს ერთი მხარეა, ცხადია, და ამაზე პასუხებს ველოდებით ჩვენ, კაფიო პასუხებს ველოდებით, მათ შორის არა მარტო იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი და ნატო, არამედ იმაზეც, რომ რამდენად ადეკვატურია ჩვენი ქმედება თქვათ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით, და გვექნება თუ არა უახლოს ხანებში ისეთი ეკონომიკური ზრდა, ნამდვილი ზრდა, ოღონდ ისე ეფემერული არა, ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, რომელსაც შეიძლება მეტი დაფინანსება გადაიტანოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ. ამაზე ალბათ ყველას გამელოდებით პასუხს, როგორ აპირებენ ისინი, რომ ასეთ ზრდას მივაღწიოთ. ასევე, როდესაც ჩვენ ეკონომიკურ ვთქვათ პროგრამებს საუბრობ, ძირითადად ალბათ უნდა გვაინტერესებდეს ორი საკითხი, რამდენად მოახერხებთ, რომ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს, და მეორე, რომ რამდენად მოახერხებს ეს ეკონომიკური ზრდა, რომ ყველა შეეხოს ყველა ადამიანს, და ვთქვათ, როდესაც ჩვენ შევქმნით ისეთ ატმოსფეროს, რომ ეს ყველაფერი იყოს სტაბილური და მზარდი, მაშინ ალბათ დავინახოთ, რომ იგივე რასაც დღეს ასახელებენ განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები, რომ ბევრი ადამიანი მიდის უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება დასანახი ვთქვათ შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა დაინახოს, რომ სტაბილურობა მიღწეულია ზრდაში და სამუშაო ადგილები აქ იქნება უკეთესი, ვთქვათ, ხელფასების იზრდება და არის უცხოეთში წასვლა.
ეს ყოველ შემთხვევაში იმ სამუშაოზე, რაზეც ისინი მიდიან უცხოეთში, დაბალანას ღაურება, ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში დაბალანას ღაურებადია, და თუ აქ იქნება მცირე სხვაობა, იქნება აღარ წავა ადამიანი.
ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ შევადარებთ, იქ არ არის დაბალანას ღაურებადი ხშირად, მაგალითად იგივე ტრაილერის ძღოლი ხანდახან ტაქსის ძღოლი ჩვენ წარმოიდგინეთ, ზოგიერთ შტატში, ყველგან არა, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტაქსის ძღოლმა შეიძლება $200-500 დღეში იშოვოს იქ, და თუმცა იქ გადასახადებიც უფრო მაღალი. მაგრამ აი, თუ უნდა შევადაროთ არა მარტო ამას, არამედ დანახარჯებსაც, არა მარტო იმ დანახარჯებს, რომ იქ ბინის დაქირავება უწევთ, კვება უწევთ, რომელიც უფრო ძვირია, ცხადია, ვიდრე საქართველოში, არამედ მაგალითად თუ არალეგალურად ცხოვრობ, არალეგალურ სამი ჯანდაცვის სისტემაში მონაწილეობს, ცხადია. ხლა ნიუ-იორკში შეიძლება რა ჩვენ მომსმენელმა არის ის, მაგრამ ნიუ-იორკში არსებობენ ექიმები და ვთქვათ კლინიკები, სადაც არალეგალურად მცხოვრებ ადამიანებს ემსახურებიან, ცხადია, ისინი არ არიან იმის გარეთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაგალითად მე ვიცი ზუსტად, რომ ბევრი მათგანი არალეგალურად ვინც არის არა ისინი ვერ მოახერხებენ, მაგრამ ვინც ლეგალურად არის, ისინი უკვე თბილისში ჩამოდიან კბილის სამკურნალოდ და ესეთ რაღაცები, რომელიც გაცილებით
იქ ხშირია.
იქ ზოგიერთ მე გამომისწია პირადად, რომ მარტო რომ შეხედოს ვიღაც იქიმე $1000 შეიძლება ღირდეს, მარტო რომ შეხედოს.
თქვენ აი ხა ალბათ გისმენთ მსმენელი და ფიქრობს რაზე ლაპარაკობს ეს კაციო უკაცრავად ამისთვის, იმიტომ რომ პრობლემების ჩამონათვალი, მათი აღწერა ციურად, მწვავედ, თუ ნაკლებად, თუ როგორც არის, ისმის ძალიან ხშირად პოლიტიკოსებისგან. რაც შეეხება მოგვარების გზებს, კი, თუ განვითარდება ეკონომიკა, თუ იქნება უსაფრთხო ქვეყანა და თუ აყვავდება, რა თქმა უნდა, ნაკლები ხალხი გავა. მაგრამ როგორ შესაძლო მოგვიანებით შემდგომი ეტაპისთვის იტოვებენ ამ სათქმელს, არ ვიცი, უფრო არჩევნების მოახლოებისას, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი შეიძლება მე ვწდები, ასეთი სისტემური საკითხების შესახებ გზავნილები პრაქტიკულად არის მის. პრაქტიკულად იმიტომ ამბობ, რომ შეიძლება იყო რა ალაგ-ალაგ და მე გამომრჩა. თუმცა ვცდილობ, რომ ყურადღებით ვიყო ამ ყველაფრისად. რაც ისმის, ეს არის ისე, რაც უწინ იყო. ამდენ პენსიას მოგცემ წინა არჩევნებიდან, აი გვახსოვს რაღაცები, ეს იქნება უფასო, ეს იქნება ასეთი დაპირებებიც, ხო? მუშაობს, ალბათ თუ არ ვიცი, რატომ გრძელდება ეს ინერცია შეიძლება.
ხო, ახლა იგივე პოლიტიკური თეორიის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ რაც ჩემი მხრიდან რაც მინახავს, ბევრი რამე შეიძლება ითქვას. პირველ რიგში ის, რომ ადამიანები რეაგირებენ ასეთ დაპირებებზე ალბათ უფრო მეტად, ვიდრე რა ჩახლართულ სქემებზე, რომელშიც შენ უხსნი რაღაცას და ვერ ერკვევა და ვერ იგებს რა ზეელაპარაკებს. თუ ეტყვი, რომ 1000 ლარი გექნება პენსია, ეს უფრო კაფიო სიგნალია, ვიდრე ის რომ დავა.
ზავნილი უნდა იყოს მარტივი.
ხო, ზავნილი უნდა იყოს
მარტივი. მაგრამ უნდა იყოს ნაწილი იმ სისტემური მიდგომის თუ იმ პოლიტიკის რისი გატარებაც შენ გინდა.
ხო, მეორე მეორე რაც ვიცით და კაფიო არის, ეს უკვე 80 წლის წინ დაწერა ფრიდრიხ ჰაიეკემ იმის შესახებ. ასე ქვია იმ თავში ციგში გზა ბატონ მომისკენ ციგში თავს ქვია, რატომ ხვდებია სათავეში უარესები და იქ ერთ-ერთი მოდელი, როგორც ხსნის, რატომ აკეთებენ ადამიანები არასოდ არჩევანს, არის ასეთი რაღაცა, რომ ძირითადად პოლიტიკოსები ცდილობენ ნეგატიური რაღაცები ისაუბრონ მოწინააღმდეგეზე. ეს უფრო ადვილად დასანახია და ადვილად თქვათ მოსანელებელი, როგორც ციტყენ.
ხო, რომ აი ის არის ცუდი, ამიტომ
ეს უფრო მარტივი მესიჯია, ვიდრე რომ დაუწყო ის იმის ახსნა, რომ მე უფრო კარგი ვარ და მე უფრო კარგი ვარ. ეს ნიშნავს, რომ დაუდასტურო მე წლების განმავლობაში და ახლა როგორ უნდა დაუდასტურო თუ ხელისუფლებაში ვერ მოხვალ. ამიტომ მარტივი არის უფრო ეს ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამები, ასე ვთქვათ, პროგრამებს თუ დავარქმევთ, ხშირად ამით არის ახსავსე და აქ არაფერი ვთქვათ საოცრება არ არის ჩვენ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით უნდა ითქვას ოცნება და ოცნების მომხრეები, არ ვიცი ვისი ხელით კეთდება ეს ყველაფერი, ჩემთვის ძნელი სათქმელია, მაგრამ ბანერები იქნება თუ ფოტოების გამოქვეყნება რაღაცა ბოდიში და დაჭღანული სახეებით ოპოზიციის ლიდერების, ის ცხადია, რომ ამას ემსახურება ზუსტად, რომ ადამიანებს ზიზღი შეუქმნა და არა ის, რომ შენი საკუთარი თქვათ შესთავაზო მათ, რომ აი მე ახლა ამას გვირდები. სხვა შეზე ერთი რაღაცა არის, რომელიც ბოლო ხანებში მე დავაკვირდი, რომ ოცნება თავს არიდებს ალბათ დაპირებების გაცემას. არ ვიცი, ჭკუა ისწავლეს თუ რა მოხდა, იმიტომ რომ 2012 წლის დაპირებების უმრავლესობები შეასრულეს, ცხადია, და ტყუილი დაპირებები იყო და მაშინათვე ამოდი, რომ ივანიშის მცდარი ექსპერტები ყავდა გარშემო, რომლებიც რა ტყუილებს იუბნებოდნენ. თუმცა მსხვები მეუბნებიან, რომ
მსხვები ამბობენ, რომ მათი მიზანი პარტიის მიზანი,
მსხვები ამბობენ, რომ ასე ჭირდებოდა და იმიტომ ლაპარაკობენ და არა იმიტომ, რომ შეეროდა, რომ ამის
აი მაგალითად ეგრე ლაპარაკობს. ბადნოგია,
მაგალითად ფასების შემცირება ელექტროენერგიაზე თუ გაზზე, ხლა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამასთან შეხებაში იყო, ხვდებოდა, რომ ეს ისულელე იყო, მაგრამ ხო ლაპარაკობდნენ და ვიღაცები იყვნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელი იყო და ხედავთ, რომ ეს ვერ მოხერხდა, ხო? და სერვიზული შეცდომებიც დაუშვით, რომელმაც საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია შექმნა ენერგეტიკის სფეროში იმ შეცდომების გამო.
აი, რადგან ამ თემას შეეხეთ, თქვათ, აი, ესე ვთქვათ, კომუნალური გადასახადების თემა, ხო? ნებისმიერი საკითხიც გნებავს და დაპირება რაც იქნება. როგორ მიხვდეს ამომრჩეველი, რას დაუჯეროს? რა არის შესაძლებელი? როგორ გავზომო, როგორ შევაფასო, როგორ მივხვდე, ვინ ლაპარაკობს საქმეზე და ვინ ისვრის სიტყვებს?
ხო, ეს ძალიან რთული საკითხია, რა თქმა უნდა.
ურთულესია.
ხო, ურთულესია, ცხადია. და მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიცია არ არის მომზადებული იმისთვის, რომ ყოველდღიურად ასეთ საკითხებზე ისაუბროს და სადაც გამოაქვეყნოს თავის მოსაზრებები, მაგალითად, როდესაც მთავრობის დღევანდელი მთავრობის წარმომადგენლები რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, მათ უნდა ქონდეთ აუცილებლად საკუთარი აზრი გამოქვეყნებული ამაზე. მე პირადად არაერთ პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდე ამის შესახებ, რომ ასეთი ნაბიჯები გადადგან. სამწუხაროა, ფაქტი არის, რომ როდესაც დიდხანს გრძელდება ერთი პარტიის დომინირება, სხვა პარტიები საქმიდან გარეთ რჩებიან და მათ რეაგირების არც სურვილი აქვს და აღარც შესაძლებლობები აღარ აქვთ. ძალიან მოწყვეტილები ხდებიან რეალური ეკონომიკური პოლიტიკისაგან. ეს მოხდა სააკაშვილის პერიოდშიც, ასე ვთქვა, და ეს მოხდა ოცნების პერიოდშიც. საკმაოდ სერიოზული ექსპერტები მაშინაც აღმოჩნდნენ თამაშგარეთ და ახლაც ხედავთ ამას. ამის შევსება ხდება ხანდახან რაღაც დოზებით არასამთავრობო სექტორიდან, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო სექტორი ძალიან მწირედ დაფინანსებულია იმისთვის, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოს, რომ თქვათ გამოკვლევები ჩაატაროს და რეალური თქვათ ხედვები აჩვენოს სხვადასხვა საკითხებზე. ისეთი მაგალითად, როგორც არის განათლება ან პენსიები ან თქვათ ჯანდაცვა. აი მაგალითად, ჯანდაცვის სისტემა ახლა მუშაობს იმ პირობებში, როდესაც მთავრობას უამრავი შეცდომა აქვს დაშვებული, თვითონაც აღიარებს ამას და ამ შეცდომების გასწორება ხდება ახალი დანახარჯების შექმნით, ახალი რეგულირებების შექმნით, რომლებიც ყველაფერი ჩემი აზრით საეჭოა, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს საეჭო თქვათ უფრო კაფიოდ ჩანდეს, რაში არის საეჭო და მივეხმაროთ, რომ ეს აღმოფხვრათ, ხო, ამისათვის მეტი მუშაობა არის საჭირო. და აი ახლა შეიძლება ამაზე კრიტიკა ჩვენ დავინახოთ ერთადერთი მაგალითად, რომ მაგალითად ოპოზიციური პარტიები გამოჩნდებიან იქ, სადაც ვიღაცა რაღაცა საპროტესტებს, მაგალითად რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ეგრეთ წოდებულ кейსთან დაკავშირებით ან რაღაცა ესე, და არა ის, რომ თავიანთი შეხედულებები გამოაქვეყნოს თუნდაც ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომ რაში არის საქმე, რა პრობლემები დაინახეს იმ არსებულ ჯანდაცვის სისტემაში, რაც გვაქვს, ხო, და პრობლემები არ არის, როგორ არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არაფერი არ ხდება.
რესპუბლიკური ამბავი ჯანდაცვის თემა არ არის სინამდვილეში, სხვა თემაა, რომელიც შეეხო ჯანდაცვის სისტემას.
ხო, თუმცა მე მაგას ვამსწორებ, რომ
იმის ნაცვლად, რომ
ჯანდაცვის პოლიტიკაზე იყოს აქცენტი, რომ რა არის იქ არასწორი და რა არის გასასწორებელი, და თავიანთი მოსაზრებები გვესაუბრონ ამის შესახებ ინტენსიურად, იმიტომ რომ ჩვენ გვეხება, ყველა ჩვენთანაც ეხება ეს საკითხი. არსებობს ბევრი საკითხი, რომელსაც გვერდი ავლილი აქვს საერთოდ. მაგალითად, მე ვიცი სადაზღვევო ასოციაციისაგან, რომ ისინი დიდი ხანია სთავაზობენ მთავრობას, რომელსაც მთავრობა ეწინააღმდეგება, რომ კერძო დაზღვევა, ვისაც აქვს, მას ჰქონდეს უფლება დააშენოს თავის ეგრეთ წოდებული, შეაერთოს თავისი კერძო და სახელმწიფო დაზღვევა. არა, პირიქით მოხდა, რომ საერთოდ გაარიყეს ეს ადამიანები, ვისაც კერძო დაზღვევა აქვს, ვერ მოხდება სახელმწიფო დაზღვევა, მას აღარ შეეხება, ხო, რაც რეალურად ძალიან ბევრ პრობლემას შეამცირებდა თუნდაც იმათ. და მეორე მხრივ გააჩენდა ახალ ათასობით ადამიანს, რომლებსაც კერძო დაზღვევა მომუნდება, იმიტომ რომ იმას თუ იმაზე დააშენებ, მეტ ადამიანს მოხდა. ეს ახლა რატო არ არის საკითხი, რომელსაც იხილავს, მაგალითად, ჩვენ პოლიტიკურ პარტიები არ იხილავენ ამ საკითხს. გეგონება საერთოდ არ არსებობს ეგეთი საკითხი და ეს ვიღაცა ვიწრო ჯგუფმა თავის თავს მიხედოს და ჩვენ, და აქ ძირითადად არის ერთი ის, რაც მე ვთქვი, რომ რა დროს მაგაზე ლაპარაკია, ჩვენ ვისაუბროთ საგარეო პოლიტიკაზე და ნეგატიური რაღაცები ვილაპარაკოთ ერთმანეთზე, და მეორე, რომ აი ჩვენ როცა მოვალთ ხელისუფლებაში, მე მივხედავთ ყველაფერს ამას.
ხო, და აი ეს კითხვები, აი რო ვთქვათ, საკითხები, რომლებზე პასუხებიც ამომრჩეველმა უნდა მოისმინოს არჩევნის გაკეთებამდე. აი რაზე პასუხები უნდა მოისმინოს ჩვენ თქვენ აღწერთ ახლა რაც არის სახეზე რა პროცესიც არის და ხო აი ეს მიდგომა რომ აი მე რომ მოვალ მოგიგوارებ ან მე რომ მოვალ ეს გაიაფდება ეს უფასო იქნება და ამდენს მოგცემ პენსიას თუ იმდენს ეს თემები იქნება ძირითადად მაგრამ რაზე პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ან რა ვკითხოთ პოლიტიკოსებს
ხო ახლა რამდენიმე სქემა არსებობს რომელთაც შეიძლება ნებისმიერ პოლიტიკა დაინახო რამდენად ის შედეგიანი იქნება და რამდენად ის მართლა ქვეყანას ჭირდება ხო და იმაში რომ ჩვენ თქვათ ეს ხალხს კარგად წავაკითოთ ეს ძალიან თქვათ შრომატევად კი არა ეს რთული საკითხიც კი არის იმიტომ რომ ჩვენ ველოდებით რომ ადამიანები რომლებიც მაგალითად არ იხდიან გადასახადებს თვითონ ასე გონიათ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც პირდაპირ არ იციან რა სარგებელს იღებენ მათ ჩვენ გაუჩინოთ სურვილი რომ გაერკვიან სახელმწიფო პოლიტიკაში და მათ შორის ბევრი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის პროგრამა წაიკითხონ ასევე ესეთი ტერმინი ეკონომიკურ მეცნიერებაში არის ესე გამოგონებული რაციონალური უმეცრება ეს არ ნიშნავს ადამიანები უმეცრები არიან არამედ ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც დონეზე კი გავერკვევი პოლიტიკაში მაგრამ იმის იქით რატომ უნდა გავერკვია სწორედ ეს ეხმარება მეორე მხარეს რომ იმის ნაცვლად რომ რაღაცაში გავერკვია არ ჯობია ვიღაცა მეტყვის ცუდი ვინ არის და ცუდი მეცოდინება ვინ არის და კარგის გარკვევას უფრო მეტი დრო ჭირდება მეტი თქვათ
მოქმედება ჭირდება შესაძლებლობა
მეტი რესურსის
დახარჯვა ჩაველი რომ ვარ
ხო ამიტომ
რომ ვიმეცადინო ახლა
კი რა თქმა ამიტომ არის ზუსტად ამიტომ არის რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო მარტივ სქემებში თქვათ მოძრაობენ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ თქვათ გერმანიაში მაგალითად რომ ავიღოთ უფრო კარგად ვიცი გერმანია და შეერთებული შტატები კიდევ უფრო კარგად ვიცი იქ უფრო ჩახლა რთული სქემებია ცხადია და ისინი ერკვევიან უფრო კარგად თქვათ პირადი სარგებელი სად არის და თქვათ რას უნდა ელოდებოდნენ ახლა ეს უფრო მარტივი არ შეერთებული შტატებში ერთი რამის გამო იქ მაჟორიტარული არჩევნებია და ყველა მაჟორიტარი თვითონ ელაპარაკება თავის ამომრჩეველს ვიწრო წრეს ელაპარაკება ვიწრო წრეს შეიძლება მილიონობით ამომრჩეველი იყოს მაგრამ იქ არის ასეთი ტიპის
კი ბატონო, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ბატონო გია, რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს. შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება.gz-ზე და რადიო მსმენ, ვინც მხოლოდ რადიოს შესაძლებლობა ვისაც გაქვთ, რადიოს მოსმენის რამდენიმე წუთში ვიქნებით ისევ თქვენთან ერთად. აი საიდან მოდის ამომრჩევლის, რადგან გერმანია და შეერთებული შტატები ახსენეთ, საიდან მოდის ამომრჩევლის ეგ ცოდნა?
ხო, ეს ცოდნაც არის და გამოცდილებაც, რომ პოლიტიკური პარტიები იქ, როგორც მე ვთქვი, სულ მცირე 300 წელი არსებობს მაგალითად ინგლისში, ხო? და ისინი ყველანი თქვა ჩამოყალიბდნენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მათ ძირითად იდეოლოგიურ საფუძვლებზე, ხო? ეს მე-20 საუკუნეში საკმაოდ გაითქვიფა. ითქვას და შეიძლება ითქვას, რომ ძნელი გამოსარჩევი გახდა ბევრ შემთხვევაში ვინმე მარჯვენია ვინმე მარცხენია ან ცენტრისტი ხო ძირითადად ცენტრისტები არიან იმიტომ რადიკალობა არავის არ მოსწონს იმიტომ რომ მოსახლეობასაც მაინდამაინც რადიკალიზმზე არ შესდგება გული ხშირად უფრო მოსახლეობაც ფიქრობს რომ უფრო ისეთ ხალხს დაუჭიროს ხარი რომელსაც ნაკლები რადიკალიზმი აქვს ეს შეიძლება საქართველოში ახალ გამომცხარი ხილი არის და რადიკალიზმი აქ პოპულარულია მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ მეორე პროცესიც არსებობს იგივე შეერთებულ შტატებშიც და გერმანიაშიც თუ ევროპაშიც რომ იმის გამო დიდი ხნის განმავლობაში ცენტრისტული მოდელი დომინირებდა გაჩნდა რაღაცა დეფიციტი იმისი რომ ვინმეს თავისი კონკრეტული რადიკალური ასე თქვა იდეა კონდეს და ჩვენ ამას შევესწარით უკვე რომ ვიღაცა შეიძლება ამ ტენდენციაზე კიდევაც საკმაოდ სერიოზულად შოულობს ხმებს აი მაგალითად გერმანიაში ითვლება რომ ასეთი პარტია არის ალტერნატივა გერმანიისთვის რომელმაც უცებ გამოაცხო მე ალტერნატივა ყველა ამ დანარჩენი პარტიის და Да, ასევე იგივე ალტერნატივა შეიძლება დაარქვა ტრამპსაც, რომელმაც თავისთავად წარმოადგინა ალტერნატივად და იქ მართალია ეს ორპარტიული სისტემა არ დარღვეულა, მაგრამ ტრამპი წარმოადგენს სწორედ რესპუბლიკური პარტიის იმ ნაწილს, რომელიც ამას ჩვენ ალტერნატივა ვართ და ჩვენ ხლა გთავაზეთ განსხვავებულ კეთრად განსხვავებულ თქვათ იდეებს, როგორ უნდა ვიცხოვროთ მომავალში. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს ევროპაში და შეერთებულ შტატებში სერიოზული განსხვავებული სიტუაციაა და ბრიტანეთის განსხვავდება ამითი. ბრიტანეთში ძირითადად სამი პოლიტიკური პარტია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად ორი პარტია, ამიტომ არსებობს სხვა პარტიები, ისინი არ არიან ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, მკვეთრად გამოხატული. Да, Европаში უფრო ბევრი მიმდინარეობა არსებობს, მათ შორის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ მემარცხენე მწვანეები თქვათ დემოკრატიულ პარტიის ნაწილი არის, ევროპაში მწვანეები კეთრად გამოხატული ცალკე ჯგუფი არის და მათ თქვათ თავიანთი ფრაქციები აქვთ, მარტო ადგილობრივ თქვათ ხელისუფლებებში, ანუ ევროკავშირის შემავალ ქვეყნებში, არამედ ევროპარლამენტში ცალკე ჯგუფი არსებობს. თუმცა ევროპარლამენტში ათობით სხვადასხვა ჯგუფი არის ფრაქციების და თქვათ პატარა ჯგუფების სახით, რომლებსაც განსხვავებული შეხედულებები აქვთ ერთმანეთთან სხვადასხვა საკითხებზე. იქ შეიძლება რადიკალური მემარცხენეებიც იყვნენ და რადიკალური მემარჯვენეებიც იყვნენ ევროპარლამენტში. აი, მათ შორის ცენტრალური განსხვავება, როგორც წესი, მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის არის დაკავშირებული ორ საკითხთან. ერთი არის ადამიანის თავისუფლებები და მეორე არის კერძო საკუთრების დაცულობა. ახლა ვთქვათ, მემარჯვენეები უფრო კერძო საკუთრების დაცულობის მომხრე არიან ტრადიციულად და მემარცხენეები უფრო სოციალურ ადამიანის ვთქვათ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ვთქვათ უჭერენ მხარს. ამათ შორის შეიძლება ისეთ საკითხებიც იყოს, მაგალითად მემარცხენეები უფრო მობიერი იყვნენ, თუნდაც თქვათ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, და ნაკლებად მობიერი არიან უფრო მემარჯვენეები ნარკოტიკების გავრცელების საკითხებთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება ლიბერალებს, ლიბერალი თვითონ სიტყვა სხვა საფრთხეს ნიშნავს, გარდა იმისი, რომ მომხრე არის ადამიანის თავისუფლების. სხვათა შორის ეს აუცილებლად საჭიროებს გამარტებას, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ სურათი, რომ იმდენი თქვათ ხმა მაღალი განცხადებები ისმის ბოლო ხანებში ლიბერალიზმის წინააღმდეგ, რომ ადამიანები დაიბნენ, რომ ეს ლიბერალი რა არის საერთოდ, და უნდა ითქვას, რომ
ჩვეულებრივი დემონიზაცია ხდება.
ხო, ლიბერალი არის ადამიანი, მათ შორის მაგალითად ილია ჭავჭავაძე იყო ყველაზე ცნობილი ლიბერალი.
არა, ჩვენთან არის ტერმინი და ფსევდოლიბერალიზმი.
ეხლა მე ეს საკითხი სხვათა შორის დიდი ხანია ვიცი, რაზე საუბრობენ, და მე ვიცი, ვისი გულის მოგებას ცდილობენ ესენი, არ მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც ცდილობენ ისინი, ვინც ფსევდოლიბერალებს და ასეთ რაღაცებს საუბრობენ. ისინი ცხადე პირველში, სხვათა შორის ეს კაფიოდ გარკვეული საკითხი არის, რომ პირველში ისინი საგარეო რაღაცეებს, საგარეო თვალსაზრისით საუბრობენ ამაზე, იმიტომ რომ შიგნით მოსახლეობას ნაკლებად აინტერესებს ლიბერალიზმის მემარჯვენეობას, მემარცხენეობას ძირითადად აინტერესებს უფრო ის, რომ მე კონკრეტულად რა მეხება აქედან, და არა ის, რომ მე თქვათ ლიბერალს დამარქმევენ თუ არ დამარქმევენ.
ხო, რადიო პალიტრაზე ვართ, კი დაუბრუნდით, უბრალოდ მსმენელს ვუთხრათ, რომ რადიო პალიტრაზე ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი გია ჯანდიერთან ერთად. ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე პარტიები და ამომრჩეველი, რა განსაზღვრავს არჩევანს. და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორ განასხვავო სამომრჩეველმა ვილაპარაკობს საქმეზე და ვინ ისურის მომხიბლელ, ასე ვთქვათ, გზავნილებს ისურის ჰაერში გულისხმობ. და რამდენად, აი ხო, დაასრულეთ შეგაწყვეტილეთ ბოდიში და შემდეგ ჩემ შეკითხვას
დავსვათ. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ამაში გაურკვეველობა არ იყოს, რომ რატომაც მე მგონია, რომ ეს საგარეო, ვთქვათ, საგარეო კუთხით გასროლილი ლოზუნგებია, იმის გამო, რომ არსებობენ, ვთქვათ, ლიბერალები ევროპაში ძალიან სერიოზულად განსხვავებულები არიან ამერიკელ ლიბერალებისგან. ამერიკელ ლიბერალები ამერიკაში ლიბერალებს მემარცხენეებს უძახიან და ლიბერალი არის ამერიკაში დემოკრატები, დემოკრატიული პარტია. და ამერიკაში მემარჯვენე რესპუბლიკურ პარტიას ჰქვია კონსერვატიული პარტია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ კონსერვატიულ პარტიაში არის სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლებიც არიან, ვთქვათ, ლიბერტარიანელი მემარჯვენეები, რომლებიც უნდა ითქვას, რომ კვეთრად მომხრიარიან, კვეთრად და მკაფიოდ მომხრიარიან ადამიანის თავისუფლებების. და ახლა თუ შევხედოთ, რა ვთქვათ, დისკუსიები მიდის ამერიკაში, საკმაოდ სერიოზული გაყოფა არის ამ რესპუბლიკებს შორისაც, ვინ უფრო მომხრი არის მეტი თავისუფლებების და ვინ უფრო ნაკლებად მომხრი არის მეტი
თავისუფლებების. ჩვენსაც რომ მოუვრუნდეთ, ისევ ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონო გია, რამდენად აქვს აზრი საქართველოში ამომრჩეველი ეცადოს განსაზღვროს მემარჯვენე, რომელი პარტია მემარჯვენეა, რომელი მემარცხენეა, რომელი თანმიმდევრულად მისდევს ამ თუ იმას, ვთქვათ, თავის გამოცხადებულ თუ გამოუცხადებელ იდეოლოგიას, რამდენად ლოგიკურია მათი გზავნილები, მათი ურთიერთობა ამომრჩეველთან და მათი საქმეები, თუ ეს ხელისუფლებაშია პარტია გადაწყვეტილებები, თუ ოპოზიციაში იქაც არის გადაწყვეტილებები, ცხადია სხვა დონეზე მისაღები და რაში უწევენ და როგორ ოპონირებას მართულ პარტიას. ერთი შეხედვით რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამისთვის დრო და ადგილი არ რჩება. ისეთ რაღაცებს და ისეთ კინკლაობას, თუ კინკლაობაზე მეტს და უფრო მწვავეს და დაპირისპირებებს მიაქვს დრო, ენერგია და ყველაფერი.
საგარეო ფაქტორი მაგალითად უფრო ძლიერი საკითხია.
და მსმენელებიც გვწერენ და გეტყვით.
და მაგას რაც შეეხება, უნდა ითქვას, რომ ეს ეხლა არ დაწყებულა 33-34 წლის წინ ეროვნული მოძრაობა, როგორც კი გაჩნდა, მაშინვე დაიწყეს სახელების დარქმევა, იყო, ვთქვათ, ფედერალისტური ლიბერალური პარტიაც ჰქონდა, ლიბერალურ-დემოკრატიული ჰქონდა ფედერალური პარტიაც და სხვადასხვა ეროვნულ დემოკრატიული, რომელზეც ვერ იტყვი, რომ მემარცხენე უნდა ყოფილიყო და სადი ყველა ელოდებოდა მემარჯვენე იქნებოდა. და მომავალშიც რაღაც პარტიები თავიდან ჩნდებოდა, თქვათ, იდეოლოგიური სახელით, მაგრამ მერე მომავალში ცოტა უფრო გაითქვიფა ეს და ნაკლებად, მაგალითად, იგივე ჩვენ გვაქვს რესპუბლიკური პარტია, რომელიც საკმაოდ კვეთრად განსხვავდება, თქვათ, ბევრი რესპუბლიკელისაგან შეერთებულ შტატებში თავის დამოკიდებულებით ისეთ საკითხებისადმი, როგორიც არის მაგალითად, ვთქვათ, აბორტის საკითხი. ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხია შეერთებულ შტატების პოლიტიკაში, აბორტი უნდა იყოს დაშვებული თუ არ უნდა იყოს დაშვებული. ჩვენთან ეს ჯერ არ შემოსულა, ესეთი საკითხები, და ველოდები, რომ ვთქვათ, დროთა განმავლობაში ეს გამოჩნდება განსაკუთრებით მართველი ელიტი, მართველი პარტიისაგან ასეთი უფრო მკვეთრი საკითხები. და რაც ეთის მხრივ კარგი არის, იმიტომ რომ თავის შეხედულებები უნდა გამოხატონ. იგივე ჩვენ გვაქვს დღეს დისკუსია იმაზე, უნდა იყოს, უნდა ქონდეს თუ არა სპეციალური კანონი, ვთქვათ, არატრადიციული სქესობრივი ურთიერთობის მიმართულებით. და ესე კუკუდამალოვანა ამ საკითხს ალბათ არ ჩველის და ალბათ ჩვენ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამაში ცოტა მკაფიო პოზიციები კონდეს ქვეყანას და საზოგადოებაში კარგად გავერკვიოთ რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ აქ ისე გამოდის თითქოს ნებისმიერ რაღაც ის თქმა პროპაგანდა არის ამაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა
მე მესმის, მაგრამ ცოტა სხვა გადაცემის თემა არის, იმიტომ რომ ეს საკითხი შემოტანილი არა როგორც საკითხი შინაარსით, არამედ შემოტანილია როგორც
ალბათ უნგრეთში იმისათვის რომ ესა და არ ახალი არის, მაგრამ მე ის თქმა
ეს ერთ-ერთი თემა, მეც ვიტყვე ორ სიტყვას თუ შეიძლება, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც შემოტანილია როგორც ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი საფრთხე თუ ფსევდო უნდა ერქვას, ფსევდო საფრთხე ამ ვითარებაში და ფსევდო პრობლემა, რომელიც არ არის ამ მრჩევლის კონკრეტულად დღეს საქართველოში ყოფი ამ მრჩევლების უმრავლესობისთვის მინიმალისტურად, რომ თქვა, ნომერი პირველი საკითხი და პრობლემა მისი გადარჩენისთვის, მაგრამ ეს კარგად მიაქ ამას გონება და ყურადღება, რომ რეალური საკითხების რაც დგას ყოველდღიურად.
ზუსტად მაგის თმავინდოდა მეც, რომ სინამდვილეში ბევრი საკითხი არსებობს და მცდელობა არის, რომ ადამიანების ყურადღება ზუსტად ეგეთ ნეგატიურ რაღაცებს გადაიტანო, რომ თითქოს რაღაც საფრთხე შეიქმნა და ეს არახალი მეთოდი არის. ჩვენ ამაზე მე პირადად ბევრი ლექციას ჩამიტარებია, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ მე ვლაპარაკობ და ამ ხალხს შეიძლება ბევრს ეეჭება, რომ ეს სინამდვილეა თუ არა, და ამ დროს პოლიტიკოსები ამას აკეთებენ უბრალოდ ნეგატიური ატმოსფეროთი შექმნა თავიანთი იმიჯი და უბრალოდ ანტი იმიჯი იმისი, რომ
ისევ ეკონომიკის საკითხებს რომ მივბრუნდეთ, აი ყურეთ მსმენელიც ტიპის შეკითხებს სვამს არა ეკონომიკურ სამ შემთხვევაში. ეკონომიკური ხასიათის დაპირებები, აი რაც უკავშირდება მაგალითად გადასახადებს, ამაზე ჯერ მგონი არ ყოფილა, არ ვიცი ვინმე ეთქვას რამეს გავზრდიან შევამცირებო გადასახადებზე, არ ვიცი, ალბათ იქნება კიდევ წინ ეს თემებიც, იმედი მაქვს რომ ადგილი დარჩება ამისთვის და დრო ან თქვათ რომ პირდებიან რომ აი შენ რომ ხარ თქვათ შეჭირვებული ფენა, მე ავდგები და ამდენ თანხას მოგცემ, არ აქვს მნიშვნელობა რას დავარქმევ იმას რასახის დახმარებას, აი ამდენ თანხას მოგცემ ყოველ თვეში.
აი ამასთან დაკავშირებით,
არა მე მეც მოგცემ, ახლა ვზივარ მე და ვფიქრობ რომ რომელი უფრო მიშველის და რა მიშველის სინამდვილეში, ხო აი ამას გეკითხებით.
ხო, ამასთან დაკავშირებით ეს ისევ იმას ეხება, რაც ჩვენ თქვი თავიდანვე, რომ პოლიტიკური პარტიები ახლა ცდილობენ რომ რაღაცა რთულ დაპირებებში არ წავიდნენ, არამედ თქვან რაღაცა უფრო მარტივი თქვათ დაპირება, რომელიც არ საჭიროებს თქვათ დასაბუთებას, და თუ ვინმე დასაბუთებას მოგთხოვს, თვითონვე უნდა გაიხლართოს მერე იმაში, რომ უამრავი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, ცხადია. მაგალითად იგივე რაც შეიძლება, მაგალითად მინიმალური ხელფასის აგეც ერთ-ერთი პარტია აყენებს, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა დავაწესოთ ჩვენ და მათ შორის ტყუილებსაც ლაპარაკობს, რომ ყველა ევროპის ქვეყანაში არის ეს მინიმალური ქვეყანა. მაგრამ მეორე მხარე არის ეს, ჩვენ იდეოლოგიურად განვიხილოთ თუ არ განვიხილოთ, ჩვენ შეიძლება ყველაფერს მივიდგეთ იმ თვალსაზრისით, რას მოიტანს ეს ყველაფერი და რა შედეგამდე მიგვიყვანს, ხო? იმ პირობებში შეიძლება ყოველთვის, ამიტომ შეიძლება ყოველთვის ასე მივიდგეთ, რომ რა დადებითი და რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას, თვითონ გვითხრან ხოლმე. ალბათ როდესაც დაპირებებს იტყვიან პოლიტიკურ პარტიები, მათგან უნდა მოისმინოთ თვითონ რას გულისხმობენ, ამან რა შეიძლება სიკეთე მოიტანოს და რა რისკები შეიძლება გააჩინოს კიდევაც. აი მაგალითად ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ლამაზი ის კონდეს, რომ ყველა ადამიანი უზრუნველყოფილი იყოს, რატომაც არა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი სამუშაო ადგილი, რომელიც მაგას დაბლა კოტირებდა, თქვათ იმ მინიმალურ ხელფასზე დაბლა, ის ან ჩრდილში გადავიდეს, ან საერთოდ გაუქმდეს. არსებობს სხვადასხვა ვთქვათ პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ შეიძლება შრომის ბაზართან დაკავშირებით რადიკალური ერთი ხელის მოქნევით გადავწყვიტოთ, მაგრამ ჩვენთან არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ნებისმიერი ეს პოლიტიკა მერე აისახება განათლების სისტემაზეც. ასევე თუ შენ განათლებას მიიღებ და სამუშაო ადგილს ვერ იპოვი, მაშინ ან უცხოეთში გაიქცევი, ან და ეს გამოვარო ჩვენ.
ანის განათლება მიღებული განათლება გვერდზე რჩება.
ხო, გვერდზე რჩება და დეგენერაციას განიცდი და მე აღარ გავს.
ან სხვა მიმართულებით გიწევს შემდეგ კიდევ დროის და რესურსის დახარჯვა რომ განვითარდე რაღაც.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ინვესტიცია გამოვარ ჩვენ საზოგადოებრივი ინვესტიცია ჩავდეთ იმაში რომ განათლება მიიღოთ. ეხლა სხვა საკითხია რამდენად ხარისხიანი ეს განათლება, მაგრამ მე ვსხრი მივახციეთ იმას რომ ეს ფული გადაიყარა და არაფერი შედეგი არ დადგა აქედან, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მიბმულია, ვიღაცა რაღაცას ამბობს ასეთი მიმართულებით, ალბათ უნდა წარმოადგინოს თავის შეხედულება, თავისი გაანგარიშება იმისი, რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ. ამის გარდა ბევრი დაპირება უკვე მოვისმინეთ და მე ახლა თქვი კიდევაც ბერჯერ რომ თავს ვარიდებ, რომ ასეთ მკვეთრ კრიტიკაზე წავიდე.
Და კონკრეტულ დაპირებებზე ხო ჯერ?
Და კონკრეტულ დაპირებებზე და თან კონკრეტული სახელები და გვარები დავასახელო, იმიტომ რომ ველოდები რომ მაგალითად ხელისუფლებისგანაც, ხელისუფლებაში არსებული პარტიისგანაც წამოვიდეს ასეთ დაპირებებს, შედარება შეძლოთ ელემენტარად ერთმანეთთან და იმის აღნიშნა, რომელი ვარაუდი უფრო სწორი იქნება და რა აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები ჩვენც რომ მივეხმაროთ ჩვენ სამორჩევლებს რომ მათაც დაინახონ ასეთი რაღაცა გამოცდილება ამას და ცოდნა შეიძლება მეტად მიეხმაროს.
ბანოგე, დასახელეთ, ხო, არ ვასახელებთ, ანუ სმენელი გვეუბნება დაასახელეთ ამ მინიმალურ ხელფასის ამაღლე აწევას ვინ ითხოვს, ხო, მაგალითად წოდებულ პროფკავშირის გარდა, ხო, არ ვასახელებთ ჯერ კონკრეტულად არავის, უბრალოდ ვეხებით სხვადასხვა თემას და საკითხს, თუ პოლიტიკური პარტია თავის დანაპირებს ვერ ამტკიცებს, ანუ რასაც გპირდება ვერ განმარტავს, ანუ სად ვერ ასაბუთებს, ამას რა ჰქვიაო? რამე ტერმინი ჰქვია ამას? არ ვიცი. თუ უნდა რვალ შეაფასოთ, არ ვიცი.
თუ ახლა თუ პოლიტიკური პარტია რაღაცას პირდება და ვერ ასაბუთებს, ეს არაპროფესიონალიზმი არის ალბათ.
ო, მე თავის თავს მოგიწყალ არმე.
მე პირადად უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებისგან არ მქონია შეთავაზება, თორე არც იმათ ვეთყოდი უარს, მაგრამ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან მქონდა შეხება და შეთავაზე კიდევაც რაღაცა მეთოდები და სხვადასხვა თქვათ დაპირებები, არა, პოლიტიკური პროგრამის სხვადასხვა შეხედულებები, რომელიც მათ მიეხმარებოდათ იმაში, რომ თავიანთი პოლიტიკური პარტია შექმნან. ადრე ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა გრძელვადიანი ტრენინგის პროცესი, როდესაც ჩვენ ბევრი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ამეცადინეთ და უნდა ითქვას, რომ დღეს მათი უმრავლესობა ისო პოლიტიკაშია და მათი თავობა მოვიდა პოლიტიკაში. და
რომ უსმენთ,
მაგრამ იმის გამო ბოლო 12 წელიწადია ჩვენ პოლიტიკა არც და ლიდერზე ორიენტირებულ თქვათ პოლიტიკას, ხო?
ლიდერი რის ხასიათზეც არის ისეთი?
ხო, ლიდერები, სხვადასხვა ლიდერები.
ლიდერები, ხო, ლიდერი, ხო, ზოგადად
თქვი. ორივე მხარეს ხავს გამოკვეთილი და ვიღაცები ჩნდებიან კიდევაც, რომლებიც ცდილობენ ლიდერი გახდნენ, თუმცა ეს ჯერჯერობით წარუმატებელია შედარებით. ხო, მათ თქვათ, ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგას ვერ ავწდი ჯერჯერობით და ყველა ელოდება, თუ ის იტყვის, ეს გარანტირებულად სორი არის, ასეთ დამოკიდებულება არის. უბრალოდ ის კი არის გარანტირებული სტორია, არამედ უნდა თავი ჩავქინდროთ და თქვათ, რომ ხო, რახან თქვა, ესეა რა საჭირო. ეს დამოკიდებულება ჯერჯერობით ვერ შეიცვალა ჩვენთან, რომ რახან იმან თქვა, ეს ყველაფერი სტორია. თუმცა აქედან რამდენად სწრაფად მოახერხებ ჩვენ გამოსვლას, ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული, იგივე რომ დავინახოთ, რომ 2024 წლის არჩევნების შედეგები ჩვენს ყოფაზე აისახება. აი, ეს არის ყველაზე სერიოზული საკითხი, რომელსაც ჩემი აზრით ოპოზიცია ვერ ახერხებს, რომ მათ თქვათ დაპირებებსა და ადამიანების თქვათ ასე ბჭყალებში თვინოთ ასე თქვათ მუცელს შორის კავშირი თვალნათლივიოს, რომ ის ადამიანები ხედავდნენ მათ რა ეხებათ იმ ლაპარაკებს. მაგალითად ოპოზიციის ჩემთვის, ჩემი თვალით დანახული აკვიატება, რომ კოალიციური მთავრობა უნდა ქონდეთ, ეს არის ჩემი აზრით ადამიანებისთვის გაურკვეველი რაღაცა, რატომ უნდა უხაროდეთ ეს.
ხო, კოალიციური იქნება თუ ხო მესმის, რასაც ამ პირდაპირ კავშირს ჩემს ყოფასთან, ხვალ რომ გავიღვიძებ ის თავრობა კოალიციური იქნება თუ ერთ პარტიული
ნაშრომი.
რას შემიცვლის
ეს ჩვენთვის? ძალიან სერიოზული პოლიტიკური განათლებული ადამიანი უნდა ვიყო, რომ ამის
ბმა დავინახო პირდაპირ
ჩემს. თუ მე ამას
ცხოვრებასთან,
თუ ამას მე ვერ ხედავ, რას ნიშნავს, მაშინ გაუგებარია რაზე მესაუბრებიან ეს ადამიანები და ნუ ამას შეიძლება სხვა რაღაცა ჩემი შეხედულებები რო არ დაურთო ამას, რას ვფიქრობ, რა შეიძლება ადამიანმა იფიქროს. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ წარმოაჩინონ თავიანთი, თქვა, დაპირებების თუ თავიანთ შეხედულებების პირდაპირი დაკავშირება ადამიანების ყოფაცხოვრებასთან.
ერთ შეკითხვა მინდა მოვასწრო, უბრალოდ რამდენიმე წუთი ხრჩება. ძალიან ხშირი არის ხოლმე ასეთი დაპირება და მე სულ ვფიქრობ და ველოდები, რომ აი ამის მერე აი უკან რას მოაყოლებს, ვთქვათ, სხვადასხვა არჩევნებს გულისხმობ, ისე ვარ ვლაპარაკობ ამ კონკრეტულ ეტაპზე. უბრალოდ ვიცავ თანაბრობას ამეთი ჯერჯერობით არავის არ ვეხებით. არც მტკივნეულად და არც შექებით. შეკებით კონკრეტული არგუმენტებით გულისხმობ ეკონომიკური კუთხით. არის ხოლმე ასეთი დაპირება, ამდენი და ამდენი ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. გამოვედი მე პოლიტიკოსი და ვამბობ ამას. რა უნდა მოვაყოლო ამას, რა ინფორმაცია თქვენი აზრით?
ხო, ახლა რა თქმა უნდა,
რა სამუშაო ადგილი, რომელი, ვისთვის?
ეს საკითხი არ არის,
ხელისუფლებამ
როგორ ერთდღიანი საკითხი. თუმცა მე მაგალითად ასე ვიტყოდი, რომ როგორ უნდა მოხდეს ეს, არის ერთი გზა, რომ კერძო სექტორს მეტი ფული გაუჩნდეს. ეს არის რეალური გზა, რომ კერძო სექტორში მეტი ფული იყოს და მეტი ინვესტიცია და ჩვენ რაზეც ბოლო ერთი წელიწადია ვსაუბრობთ, მე მგონი ყოველდღიურად მაგაზე ვსაუბრობთ, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ სამუშაო ადგილების ზრდა ქონდეს, ამისთვის საჭირო ეკონომიკური ზრდა ისეთი ტემპით, რომ ინვესტიციები მუშაობდეს და ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი რესურსი გამოინახოს და მეტი რესურსი იმ შემთხვევაში გამოჩნდება ჩვენს ქვეყანაში, თუ ჩვენ გავზრდით ბიზნესისთვის ხელსაყრელ პირობებს და შევამცირეთ ბარიერებს ბიზნესისთვის. ეს კერძო სექტორში რომ ავიღოთ, ასეთი სახე აქვს და ეს როგორ უნდა მოხდეს? მაგალითად მე დავწერე კიდევ ჯერ კიდევ პანდემიის დროს, რომ პანაცეა ამისი არის ის, რომ გადასახადები ქონდეს დაბალ დონეზე და სახელმწიფოს არ ეგონოს, რომ ის არის მთავარი დამსაქმებელი. და ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა ძალიან ჭირდება და სწრაფი ზრდა და სტაბილური სწრაფი ზრდა, ასე ვთქვათ, მას ჩემი აზრით გაცილებით უფრო დაბალი გადასახადებიც კი უნდა ქონდეს, ვიდრე დღეს გვაქვს. ჩვენ შეიძლება ხშირად მოვისმინოთ, რომ ისეთ დაბალი გვაქვს გადასახადები, ამბობენ ხოლმე. მაგრამ მეორე მხრივ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხარჯებს ძალიან კაცრად შევხედოთ. სახელმწიფო ხარჯები უნდა ქონდეს ასევე შემცირებული და პრიორიტეტებში კარგად უნდა ვერკვიოდეთ, რა არის მართლა ჩვენი პრიორიტეტები და სწორად ხარჯა თუ არა იმ ფულს და შედეგი მოძლევს თუ არა, თუნდაც იგივე ფულის ხარჯვას, რომელსაც სახელმწიფო ეწევა. აი ესეთი საკითხები არის მნიშვნელოვანი და როდესაც პოლიტიკური პარტიები რა დაპირებას ამბობენ, სამწუხაროდ ისინი ჩვენ არ გვეუბნებიან იმას, საიდან აპირებენ ამ დაპირების შესრულებას, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე პენსიების ზრდა მილიარდობით ლარის ახალ ხარჯებს მოასწავებს, ხო? და ამიტომ ჩვენ ვთქვათ, რომ თუ ამას გავაკეთებთ, ან ერთი გზა არის, რომ ძალიან სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა, ან მეორე გზა არის, რომ ხვალებს ავიღებთ სასწრაფოდ ამისთვის, და მესამე გზა არის, რომ სხვა პრიორიტეტებს გვერდზე გადავდებთ და პენსიებზე გადავიტანთ ამ რესურსებს, ხო? თუ დავაკვირდებით, შეიძლება ბევრი რაღაცაც აღმოაჩინოთ, რომელიც თქვა ჩემი თვალსაზრისით, მაგალითად ასე ვთქვათ, ლიბერალი ეკონომისტის და ეკონომიკის წარმომადგენელის თვალსაზრისით, ბევრი ის ხარჯი შეიძლება სრულიად თავისუფლად შევაჩეროთ. ხლა რა უნდა შევაჩეროთ ამაზე მომავალში ისაუბროთ, მაგრამ ბევრი საკითხი არსებობს, მაგრამ კარგია თუ არა რომ ის ხარჯები მიმართოთ თქვათ სხვა სოციალურ დანახარჯებზე, იმის ნაცვლად რომ ეს ფული დაუტოვოთ ბიზნესებს, რომ მათ მართლა სწრაფი ზრდა უზრუნველყონ, ეს მეორე საკითხია. სწორედ ამაში არის პოლიტიკური პარტიების რეალური განსხვავება, ხედვა არის ძირითად ხედვებში განსხვავება იმაში არის, ვინ უფრო მომხრე არის სოციალური ხარჯების ზრდის და ვინ უფრო მომხრე არის ზოგადად ეკონომიკური ზრდის, რომელიც ასევე გაზრდის შესაძლებლობებს დანარჩენი ადამიანების.
ხო, და ხო, აქ უნდა დავასრულოთ, ვერაფერსაც ვეღარ ვასწრებ, ერთ-ერთი მსმენელი გწერთ, ანუ როგორც თქვენ ამბობთ ხოლმე, ტინა ჩანიკია დურაკო, ანუ შენ უფროსი ხარ და მე სულელი.
ხო, ამას ყველანაირად თავი უნდა ავარიდოთ.
რამე ქართული ფრაზა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც დრო ამოგვეწურა. დილის საუბრები იყო, რადიო ქართული ეთერი გვაქვს და იმიტომ ქართულენოვანი. დილის საუბრები იყო ეთერში, დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს, ეს იყო დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით. ერთი კვირით მე კი ხვალამდე. ხვალ პატრა ცვლილება გვაქვს ამ კვირაში, ხვალ გვექნება დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკაზე, რონდელის სოფლიო რადარი კი ხუთშაბათს გავა ეთერში. დროებით.